казки на слушне. Шкодные звички не позичаются, або калі вучоба не у радость. Казка. Автор Аркадь Журавлёв. Пасля сваіх паводзін на кантрольнай па матэматыцы Андрэй Скрыпка з яцькам флейтам зусім заблыталіся ў адносінах. Нават разумная самапіска аднаго і кемлівасць другога не дапамаглі. «Чаму так?» – спытаешся. «Можа, за тое, што нікому не давяралі, альбо былі няшчырымі ў адносінах да аднакласнікаў. І толькі прыкідваліся такімі. Гэта значыць, што яны рызыканты?» І гэта таксама. Яны хаця б зразумелі гэта? Зразумелі толькі пасля таго, як настаўніца абвясціла адзнакі. Спытаеш, а якія адзнакі атрымалі нашыя героі? Гэта пытанне пачула і чарадзейная самапіска скрыпкі. Яна зараз была асабліва зігатлівай, нібы дзявочыя цацкі. «Адкажу табе, дружа, шчыра, кепскія!» Звалася самапіска. Хаця ты павінен ведаць, што кожны мае права на памылку, асабліва калі ты толькі вучышся. У нас зусім кепска атрымалася. І што ўжо такое атрымалася? І ў аднаго, і ў другога ў шытках панакрэмзана, тлумачыла самапіска. Памятаю, штосьці мы рашалі, і як бы адказы праглядаюцца па-за крамзолямі, але ніводзін не здолеў пераканаць мяне, што менавіта патрэбна рашаць так, а не іначай. Мы доўга спрачаліся, а калі я перастала ім дапамагаць, ушчэнт разлаваліся і нічога лепшага не прыдумалі, каб давесці пачутую справу да канца. Чытанка намнога лягчэйшая за матэматыку, альбо чаму заяц бег не азіраючыся. Андрэй самапіска па дарозе дадому абавязаны быў зайсці ў краму і купіць смятаны для баршчу. «Толькі не забудзься», – папярэджвала мама. «А то і пусты борщ будзеш есці». У краме ён спыняўся ля кожнай вітрыны, прыглядаўся, нахінаўся, каб прачытаць назву. Побач з малочным аддзелам стаяў маразільны кантэйнер. Хлопчык ужо амаль мінуў яго, але з маразільні данёсся такі жалобны піск, што ён не мог мінуць. Спыніўся. Пра шкло ўбачыў, як адзін самы прыгожы пачак марожанага скача і прыхлопвае сваімі каротенькімі ручкамі. «Што зрабілася?» – спытаў яго Андрэйка. Пачак марозіва з надпісам на жываце каштан толькі яшчэ мацней замахаў, паказваючы угору. «Я зразумеў», – адказваў Андрэйка і адчыніў шкляную кабіну маразільні. І марозіва ў адну імгненне казалася ў яго руках. «Эскімо! Гэта маё самае любімае!» – прамовіў хлопчык і зняў абгорадку. «Ну, і чаго ты крычала?»
«Я зусім прамерзла. Зачынілі мяне ў тым студзённым самалёце і забыліся. Сагрэй мяне, Андрэйка!»
Узмалілася марозіва.
«Гэта я ўмею!»
Адказваў ён і пачынаў паспешліва злізваць шакаладную глазуру. Андрэйка так апантана захапіўся гэтым працэсам, што не заўважыў, як з'еў яшчэ пару пачак марозіва. Ён ужо ведаў, што павышаная тэмпература і горла – самая найлепшая хвароба. Каб быў і хворы, і асабліва не напалохаў маму. К вечару Андрэй зусім згубіў голас. Вярнуўшыся з працы мама, адразу зразумела таму прычыну. Яна нічога не казала, толькі калі дала сыну лекі, спыталася. «Ці смачны борщ з марозівам?»
«Смачны».
Сіплым голасам вымавіў Андрэй і папірхнуўся. «Сёння ж патэлефаную настаўніцы, каб цябе хто-небудзь наведаў і патлумачыў хатнія заданні». Андрэй крыху прамаўчаў, пацягнуў замочку вуха, моцна шмурнуўшы носам. зморшився і тихим голосом, ніби та старий дід, якого покидають опошні сили, промовив.
«Гэта ўсё ад стомленасці».
«А ад якой такой стомленасці, сынок?»
– спыталася маці. «Акрамя школы ты ж нічога не робіш».
«Ты думаеш, там лёгка? Толькі адных карысных звычак у кожнага вунь колькі. А мне аднаму патрэбна пераймаць. Вось і стаміўся».
«Вось гэта правільна», – усміхнулася мама. «Пераймай самае карыснае. Які ты малайчынка? У цябе ўсё атрымаецца, вось толькі крыху падлячыся. Адпачнеш, і калі пакуль не атрымліваецца, яшчэ паспрабуеш. Пабачыш, атрымаецца, ты ўсё можаш». «Атрымаецца», – пачуўся насмешлівы знаёмы галасок.
«Можа і так, калі мне ніхто не будзе замінаць вывучаць магчымасці вышэйшай нервовай дзейнасці».
«Глядзі, сынок, гэта ж такая складаная задача. Я табе скажу сур'ёзна, гэта адказнасць не толькі перад класам, а перад усім чалавецтвам».
«Няўжо так?»
«Так, мой дарагі, гэта вельмі далікатная справа».
Яшчэ больш насцярожылася мама. «Ухваляю тваю задуму. Даведаў патрэбна імкнуцца насуперак усім цяжкасцям і перашкодам».
«Ціха, у мяне ўжо галава пачынае балець».
«Можа, хуткую дапамогу выклікаць?»
– непакоілася мама.
«Пакуль пачакаем. Гэта ад вялікіх думак, я ведаю».
Загадкава свярдлю столь хворы летуценік. Тым часам у класе вызначыліся, хто хоча наведаць хворага. Ніхто, нават з яго некалі закадычных сяброў, не падахвоціўся. Усе аднекваліся, спасылаючыся на слотнае надвор'е і мокрыя дарогі. Уладзік мудроў асабліва не выказваўся, але не адмаўляўся ісці разам з белай Георгіній, прыкладнай ва ўсім дзяўчынкай. Але шыткі, што ляжалі на стале настаўніцы, зашалясцелі, зашукаліся сваімі старонкамі, пасмейваючыся. Гэта яны, відаць, так выказалі сваю рашучую нязгоду з прапановай. Маўляў, не хапала, каб і нашу сціплую шчырую Георгіню той летуцінік пакрыўдзіў. Калі ж пачуліся прозвішча Яські і Женькі, ніхто не пярэчыў. «Лічу, хлопцы самі справяцца з кантрольным спісваннем», – заключыла настаўніца. «Тым больш у абодвух ёсць добры сяброўскі досвед. А мы паглядзім, на што яны здатныя, ці не так?» «Так», – хорам адказаў клас. Заварушыліся вольныя крэслы і заусміхаліся партрэты вядомых асветнікаў. У кватэры хворага чакалі гасцей. Хутчэй гэты клопат быў на адным чалавеку. Андрэева мама часта выглядала на балкон. Па пакоях разносіўся пах свежага пірага. Хворы, нацягнуўшы коўдру аж на вочы, ляжаў, не дыхаючы. «Уставай, сябра!» – першым падышоў да ложка Яська. «Мы прыйшлі паказаць і патлумачыцца та не памове». Андрэю гэта не дужа спадабалася, бо ён зараз абдумвае глабальныя праблемы. Не час зараз забіваць галаву нейкімі дробязнымі заданнямі. Калі селі за стол і Жэнік адразу пачаў даставаць шыткі, Андрэйка перапыніў яго.
«Давайце свае заданні, толькі хутчэй раскручвайцеся».
На правах вядучага камандваў хворы. «Куды спяшацца?» – спыталіся сябры. «Нас адмыслова накіравалі да цябе».
«У мяне больш важная задача».
«Разлічыць, наколькі верагодна, рызыка сутыкнення астэроіда з зямлёй». Прамовіў Андрэй з веданнем справы, падпёршы рукой галаву, пільна сачыў за рэакцыяй аднакласнікаў. «О, гэта цудоўна! Але ты не спяшайся з гэтым», – прасілі хлопчыкі. «На пачатку напішам кантрольны дыктант, а пасля ўжо і пра астэроід пагамунім». Яны бачылі, як гарэлі ў Андрэя вочы. Хлопцы пераглянуліся, каб упэўніцца ў тым, што абое тое думкі. Скрыпка дарэмна займеў нейкую хваробу, а таму заданні яму ўсё адно заўсёды будуць. Добра, калі ад сяброў. ад самой настаўніцы яму не выкруціцца.
Згода, толькі дайце словы, што не будзеце цікаваць за маім адкрыццём.
Вельмі сур'ёзна прамовіў Андрэйка. Хлопчыкі паабяцалі і адразу пачалі чытаць і тлумачыць тэкст. Размова вялася ў межах маналогу, толькі раз спораз шытак Андрэя упарціўся. То падскочыць, калі рука яго цягнулася да чыстай старонкі, то закрыецца і прашэпча. На пачатку выслухай сказ, а ўжо потым пачынай пісаць.
«Які ўсе разумныя!» – бурчаў хворы. «Я гатовы!»
«Тады пішам, слухай уважліва!» – дыктаваў кузнечык. Раніцай выскачыў на паляну зайка. Убачыў вялікую шэрую варону і вельмі спалохаўся яе карканне. Па яго спіне беглі дрыжыкі. Заяц бег, не азіраючыся.
«Напісаў?»
– пытаўся Жэнік.
«Напісаў, можаш праверыць!»
– смела адказваў той. «Самае галоўнае зроблена!» Падумаў Яська, які за абедзве шчакі уплятаў пірог.
«Дарэчы, вельмі смачны пірог, паспрабуйце!»
Прапанаваў Яська замест Андрэевай мамы, якая ціхенька прынесла і паставіла паднос разам з чаем.
«Паспрабуй, Андрэй, можа і лепей стане!»
Кузнечык тым часам правяраў кантрольны дыктант і смяяўся.
«Не адрэна напісаў, але памылкі маюцца!»
«Гэта нічога. Адчуваецца, ўжо лепш пачаў пісаць. Іншым разам будзе яшчэ лепш.
Можаш не сумнявацца».
«Толькі чаму ты напісаў, што заяц бег азіраючыся? Я ж дыктаваў, што бег не азіраючыся». Тактоўна, але з іскрынкамі ў вачах пытаўся Жэнік.
«Здаецца, я гучна дыктаваў».
«Значыць, ты няправільна дыктаваў, без уяўлення таго небаракі».
Спрачаўся Андрэйка.
«Як ён мог бегчы, не азіраючыся, калі за ім цікуе страшная варона?
А каб за той гнаўся мядзведзь, ты б азіраўся ці не?»
Хлопчыкі рассмяяліся. Дрэнны настрой раптоўна знік. «Добра, калі ў самы важны для цябе дзень хто-небудзь пра цябе памятае. Калі мары свярбяць ва ўсім целе, альбо дзе шукаць калодзеж жаданняў». Не паспеў Андрэй скрыпка ачухацца ад нечаканай хваробы, як патаемныя мары клікалі да новых дзеянняў і прыгод. І першае, што ён надумаў, параіцца са сваімі сябрамі – дрэвамі. Ён ведаў, а нядаўна сустрэў тое пацвярджэнне ў адной цікавай кніжцы, што дрэвы ажываюць для тых, хто ўмее з імі размаўляць і ўмее іх слухаць. Каб яму зразумець сэнс задуманага, патрэбна была парада каго-небудзь дасведчанага.
«Мне патрэбна, каб парада была сапраўднай. Лепей, калі яна будзе асаблівай», – разважаў Андрэйка.
Не паспеў ён падысці да сваёй старой знаёмай ліпы, што была вышэй за ўсе дрэвы, як дрэва першым спытала.
«Ну што, Андрэйка, замаркочаны чым?»
«Ды вось, хачу параіцца»,
– смела пачаў хлопчык.
«Падкажы мне, калі ласка, дзе мне знайсці калодзеж жаданняў?»
«А навошта ён табе? Вучыся ў школе, вучыся, а як скончыш, тады і прыйдзеш да мяне», адказвала старая ліпа.
«Тады разам і паразважаем над тваімі жаданнямі, кім быць. Пакуль табе зарана да яго звяртацца, бо адзін просіць яго заставацца самім сабою, іншаму не церпіцца пераўвасобіцца ў каго-небудзь больш шчасліва і ўдачлівага, напрыклад. Бываюць іншыя, калі зусім незвычайныя просьбы, і не ўсе бываюць радыя новым пераўвасабленням».
«Зразумей, дарагая ліпа, мае мары свярбяць ва ўсім целе. Мне вельмі, вельмі патрэбны той калодзеж зараз»,
– умольна прасіў Андрэйка.
«Усё для цябе зраблю, толькі і дапамажы мне».
«Ну, добра. Калі што не спадабаецца, я цябе папярэджвала».
«Калі ласка, вельмі хачу».
Ліпа падхапіла яго на свае гнуткія галінкі і ўзняла на самую вяршыню.
«Бачыш, вон тое невялікае зерко».
«Бачу», –
Тады выбірай для сябе найкарацейшы кірунак, і калі будзеш яго падтрымлівацца, патрапіш акурат да сваёй мары. Дзякую табе, моя дарагая сябрука. Я заўжды буду памятаць тваю ласку. Ён кручыў дзень і ноч.
І толькі пад раніцу, калі прухкі струменчых паўднёвага ветрыка ўскудлачыў шуб Андрэйкі, і ружовая рані высвечвала буйныя кроплі начнога туману, стаяў на беразе невялікага ляснога возера.
«Я гэта зрабіў!»
– радаваўся ён. Усе птушкі адразу заспявалі весела і гучна. Спевы рассыпаліся ў маўклівым паветры. Ранішняе сонца з усёй страннасцю углядалася ў казачныя прасторы. Толькі адзін вялікі пярэсты дзяцел не звяртаў на ўсю гэтую чарадзейную прыгажосць ніякай увагі. Так спяшаўся да сняданка выканаць жаданне сваёй сяброўкі, што загнаў дзюбу пад белую кару бярозак і ніяк не мог яе выцягнуць. Узняў Андрэй голаў, каб падказаць дзятлу, што ў такім выпадку трэба рабіць, а тут і сам ледзь не паваліўся. Пад яго нагамі быў драўляны зруб.
«Нарэшце знайшоў!»
– усклікнуў Андрэйка. Ён абышоў яго вакол. На сталёвай шыльдачцы, што ледзь ліпела на струхнілым бярвенні, быў надпіс «Калодзец жаданняў».
«Вы зараз праверым яго глыбіню, а пасля загадаем свае патаемныя жаданні».
І кінуў каменьчык. «Не шпурляй у мяне каменчыкі, хлопча, а калі хочаш даведацца пра мае магчымасці, патрэбна крыху папрацаваць. Ты згодны на такія ўмовы?»
«Я не прывык да таго, але кажы ўжо хутчэй».
«Тваё запаветнае жаданне змагу выканаць толькі з чыстымі думкамі і памкненнямі». Уздыхнуў калодзеж. «Пакуль жа мне духу не хапае. Бач, якая ў ва мне вада нячыстая. Цвілю патыхае. Ніхто не хацеў мяне маладзіць, толькі ўсе для сваіх выгад выкарыстоўвалі». Чуўся глухі голас.
«Што рабіць трэба? Смелей кажы.
Хаця палову бруду таго вычысціць з майго нутра. Здолееш?
Паспрабую».
Не мінула і гадзіны, як гара бруднага пяску з цвілой вадою з'явіліся на паверхні. А калодзежны журавель не стамляўся кланяцца старому чарадзейнаму калодзежу і чэрпаць.
«Ну, досыць!»
З вадзяных нітраў пачуўся голас памаладзелага калодзежнага духа. «Вось цяпер і розум мой пасвятлеў, і думкі ясныя». «Ну, дык што ты хацеў, Андрэйка? Кажы сваё патаемнае жаданне».
«Адкуль ты імя маё ведаеш?»
«Я многа чаго ведаю, Андрэй Скрыпка». Вочы хлопчыка загарэліся ад захаплення. Доўга не раздумваючы, ён крыкнуў у калодзеж.
«Школу наведваць хачу толькі па ўласным жаданні, і каб ніхто не прымушаў мяне працаваць ды выконваць чужую працу».
Калодзежны дух ціха захіхікаў, але смешны голас яго напалохаў стракатага дзятла, які нарэшце выслабаніў сваю дзюбку з бярозы і праляцеў побач, дзякуючы свайго выратавальніка.
«Добра!» – вымавіў калодзежны дух.
«Тваё жаданне ўжо выканана. З гэтай хвіліны ты павінен ведаць, што як толькі ты адкажешся ад асноўных абавязкаў школьніка і мамінага памочніка, будзеш губляць набытае».
«Як гэта?»
«А вельмі проста. Не будзеш ведаць, што вывучаюць твае аднакласнікі і хто твае сапраўдныя сябры.
Ну і што, там разберуся».
«Не, дружа мой, пра тое ты таксама забудзеш.
Зараз ты мяне маніш».
З пачуццём пагарды заўсміхаўся Андрэйка. Ён быў упэўнены ў тым, што цяпер увесь свет ляжыць пад яго нагамі. І рабіць ён будзе толькі тое, што яму даспадобы. Ён так адказваў, бо не ведаў, што чакае яго наперадзе. Калі мама папрасіла яго прыбраць у сваім пакоі,
«Дзякую, няхай, малая!»
Гэта ён пра сваю малодшую сястрычку Алінку, якой толькі 3 годзікі споўнілася. Сказаў і па яго целе прабеглі лёгкія, а пасля і заўважаныя дрыжыкі. Яго рукі пачалі памяншацца і рабіць адвольныя рухі, а вушы павялічыліся і пачалі абрастаць поўсцю. Яшчэ большыя пераўтварэнні пачаліся адразу, як адмовіў тату дапамагчы прыладзіць сястрычцы кніжную палічку. Хваля яго змяненняў была нашмат мацнейшая. Яго рукі, цела абрасло карычнева-чорнай поўсцю, а ногі пераўтварыліся ў лапы. Пакуль ён толькі паўсміхаўся.
«Ну што, не будзеце мяне даймаць?»
Яго ніхто не хваляваў. Наадварот, ён радаваўся сваёй перамозе. Ён вольны. Але змяненні не супыняліся. Штодзень ён рабіў усю супраць. Паступова і мова яго стала патроху пераўтварацца ў рыканне і завыванне. Дзіўна адно. Ніхто з навакольных не заўважаў яго змяненняў.
«Чаму ніхто ад мяне не жахаецца? Я б іх з задавальненнем паганяў»,
– казаў пра сябе. Гэта пераўтварэнне яго вельмі захапляла. Зараз ён падаваўся маленькім, тоўстенькім мопсам.
«Ну што, Андрэй Мопс, пазабаўляемся ў волю?»
– казаў усцешна пра сябе і выходзіў у скверык. Цяпер яму не патрэбна думаць пра ўрокі ды пра іншыя школьныя заданні. Ніхто не прымушаў яго што-небудзь рабіць. Зараз ён мог цэлымі днямі ганяцца за вавёркамі і лашчыцца на сонейку. Кожны, хто падыходзіў да яго, галадзіў і называў добрым хлопчыкам. Андрэй Мопс хутка зусім абленаваўся, затлусцеў, што ўжо цяжка стаў дыхаць.
«Надакучыла мне такое бесклапутнае жыццё», – казаў ён.
І яшчэ больш сумаваў.
«Я стаў яшчэ больш залежным.
Усяму патрэбна наноў вучыцца. Калі сілу працэсу ўзбуджэння і тармажэння, а таксама ўраўнаважлівасці нервовай сістэмы ён больш-менш вывучыў на сабе, то мары пра астэроід разбіліся на стадыі вывучэння першай».
«Ах, шкада, такая недарэчнасць атрымалася»,
– разважаў сам падоследны.
«Я не магу сканцэнтравацца».
Галава ў яго звінела. Ён з цяжкасцю разумеў чалавечую мову, як і пачаў забывацца твары аднакласнікаў. Зараз ён адчуў, што губляе штосьці вельмі важнае, але не мог усвядоміць, што менавіта.
«Трэба штосьці рабіць»,
– казаў ён услых, бегаючы па вуліцы. І быў у трывожным адчаі. «Не мінуць мне чарговага звароту, да…» Яго разважанне перабіў, адкуль толькі з'явіўся рыжы тоўсты кот. Толькі высунуў за вугла сваю цікаўную морду, ды як закрычыць, узняўшы трубою распушаны хвост. Быццам на яго напала цэлая зграя бадзялых сабак.
«Усё, гэта канчаткова, мяне ўжо пачалі заўважаць»,
– прамовіў Андрэй Мопс. «Баішся, не рабі. Робіш, не бойся, а зрабіў, не шкадуй».
«Ну як, паспрабаваў волі, што на гэты раз?» —
пачуўся знаёмы голас калодзежа жаданняў.
«Дзякуй і прабач, але я больш не жадаю быць вольным».
«І чаго ж ты хочаш?»
«Хачу вярнуцца ў чарадзейны і бесклапотнае школьнае дзяцінства».
«Я ж цябе папярэджваў. Узваж усё, не рабі неабдуманых крокаў», – уздыхаў калодзеж.
«Дзякуй, я не баяўся ісці на той эксперымент, але справа зайшла далей, чым я меркаваў».
Хлопчык ужо цяжка гаварыў, больш скуголіў і не паставаў свайго голасу. Калодзежны дух засмяяўся моцна і задаволена.
«Апошні раз, ніколі болі не прасі мяне»,
– злосна прамовіў дух. «Зараз ты станеш паслухмяным вучнем і будзеш добрым сябрам.
Я ўдзячна табе, што атрымаў такі цудоўны досвед. Я вынес з гэтага ўроку пэўныя карысныя вынікі, як і самалёт, што ўзлятае супраць ветру».
«Цяпер ты ведаеш, што рабіць далей?»
«Так, ведаю». Не паспела сарока абвясціць тую вестку, як у адно імгненне магічныя промні прайшлі скрозь яго цела. Ён паступова выпрасціўся і стаў на дзве чалавечыя нагі. «О, я галава прасвятлела!» Нібы ад сну ачнуўся, вымавіў той самы Андрэй Скрыпка. «Я адчуваю лёгкасць і неверагодную радасць!» «Гэй!» Рэха разносіў радасны вятрыска. Прыбегшы да хаты, Андрэйка прыбраўся не толькі ў сваім пакоі, але і ва ўсёй кватэры. Мама з Алінкай былі радасна здзіўлены чысціні і парадку. Мама яшчэ не паспела і рот неспадзяванага сюрпрызу адкрыць, як Алінка ўжо абдымала браціка, смяялася. «Мой Андрэйка не сабацка мопс, ён халосы!» «Канешне, наш Андрэйка хорошы хлопчык», пацвердзіла мама. «І дыванок у кутку вітальні больш не спатрэбіцца». Усе рассмяяліся.
«Мама, зараз усё будзе па-новаму», казаў ухвалёны памочнік. «Я буду старанным вучнем. Хто мне казаў, што даведаў патрэбна імкнуцца насуперак усім цяжкасцям і перашкодам
і вывучаць магчымасці фізіялогіі вышэйшай нервовай дзейнасці», дадала мама і ласкава пагладзіла сына па яршыстай галоўцы. Усе выхадныя, як парабіў хатнія заданні, ён забаўляўся з Алінкай. Чытаў ёй казкі, разам малявалі, весяліліся. Мама была шчаслівая.
Казка наслушна.